Nsalmulkom u nilqawkom għal-programm ieħor fis-sensiela bil-ħaq u s-sewwa. Programm imtella mill-laqda studenti tal-liġi, preżentat minni Alistair Buġejjo u mill-kollega tiegħi Ivet Borġ. Is-suġġett tal-lum huwa l-liġi tal-istampa, meqjusa bħala kolonna importanti f'demokrazija. Sabiex niddiskutu dan is-suġġett f'aktar dettall, ma naf l-istudju nilqgħu lill-Dr. Peter Grech, avukat li huwa wkoll lecturer l-università, u l-Istur Major Schiavone, ġurnalist u membru tal-Kunsil tal-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin. Il-liġi tal-istampa titkellem b'mod partikolari fuq pubblikazzjoni. Dr. Grech, għalfinijiet tal-liġi, xi kwalifika bħala pubblikazzjoni?
Prattikament kwalunkwe att illi bih xi ħaġa miktuba jew xi ħaġa imxandra titwassal għand ħadd ieħor. Dak huwa l-att ta' pubblikazzjoni. Ġifieri li inti tirrendi pubbliku kidba jew xandira jew xogħol tiegħek. Issa il-liġi allura tinkludi definizzjoni wkoll ta' printed matter, ta' stampat. U din ma tinkludix biss stampat fis-sens ta' gazzetta stampata jew tista' tkun ittra jew ittra miktuba, eċċetera. Imma fija frażi fl-aħħar id-definizzjoni ta' printed matter. Illi tinkludi allura kwalunkwe diska, tape, film jew kwalunkwe mezz ieħor li permezz tiegħu il-kliem jew visual images, l-istampi, jistgħu jiġu komunikati lil ħadd ieħor. U allura d-definizzjoni ta' pubblikazzjoni hija pjuttost wiesa għal skop tal-liġi tal-istampa.
Fis spirtu dawn l-aħħar snin kien esplużjoni ta' nies li bdew jiktbu l-blogs fuq l-internet. Forsi għal minn mhux tasek familjari ma' dal-fenomenu, il-blogs huma paġli online fejn wieħed jikteb l-opinjoni tiegħu fuq qosma u suġġetti differenti. Dr. Grech, dawn jaqgħu taħt il-kappa tal-liġi tal-istampa?
Ara, dawn il-blogs huma essenzjalment web pages. Kidba li tkun imqiegħda fuq server, jiġifieri l-wieħed jista' mbagħad jaċċessja mill-internet. Id-definizzjoni ta' printed matter fil-flatt dwar l-istampa issa tkopri kull mezz illi permezz tiegħu tista' twassal kliem jew images lil ħadd ieħor. U allura inkwantu l-att dwar l-istampa jirregola l-printed matter in ġenerali, naħseb hemm argument sot fis-sens illi daw huma regolati mill-att dwar l-istampa, inkwantu però l-att tal-istampa jirregola l-printed matter in ġenerali. Per eżempju, meta għandek web page qed tissejjaħ lil anfisha gazzetta fuq l-internet, dik hija dibattibbli mbagħad jekk taqax taħt id-definizzjoni ta' gazzetta, għax newspaper l-idea li hija xi ħaġa materjali fuq il-karta, mhux xi ħaġa fuq l-internet, però ma nistgħux ngħidu li dak li hemm fuq l-internet mhux regolat bil-liġi tal-istampa għax jaqaf id-definizzjoni wiesa ta' printed matter fl-opinjoni tiegħi.
Fifa, Sur Schiavone, għandkom bloggers membri fl-istatut tagħkom?
Illum, Alistair, kulħadd jista' jkun blogger. U kulħadd jista' jkun editur. Min għandu aċċess għall-internet u kapaċi joħloq il-paġna tiegħu fuq l-internet jista' jsir editur. Aħna fl-istitut tagħna iva għandna min għandu l-blog tiegħu, jiġifieri. Però l-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin, il-membership tiegħu huwa maqsum. Ġifieri aħna ngħidu li inti titqis bħala ġurnalist jekk l-għajxien tiegħek jiddependi mix-xogħol fil-ġurnaliżmu. Il-bloggers ħafna drabi mhumiex hekk. Il-bloggers ħafna drabi huma nies li huma nies komuni jew nies li għandhom professjoni oħra, imma mbagħad iħobbu jiktbu għandhom il-pinna faċli, għandhom opinjoni f'xi ixtiequ iwasslu u joħolqu l-blogs tagħhom. Dawk fl-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin huma dawk li nsejħulhom associate members. Kif huma l-fotografi pereżempju, l-fotografi wkoll għandhom sem fl-istampa u fil-gazzetti u fil-medja, niftehmu, u dawk minnhom illi jgħixu biss min l-impik taħħom ma gazzetta u ma television station, allura aħna n-esom bħala membri sħaħ tal-istitut tal-ġurnalisti Maltin, imma per eżempju opinion makers fil-gazzetta li jitolbu li jitlu membri tal-istitut mantu għomx l-istatus ta' membri sħaħ għalix lajxin taħħom mhux ġej biss minnek. Din hija distinzjoni li aħna nagħmlu bħala istitut tal-ġurnalisti. Fuq dak li kien qed jgħid Dr. Grech, jiena naqbel 100%, però għandi suspett illi għadu qatt ma ġiet testjat fil-qrati tagħna. Jekk il-liġi tal-istampa torboġ ukoll bloggers jew online newspapers.
Sa fejna fien hemm xi kawżi tal-ibel
pendenti
fuq affarijiet illi ntqalu fuq
l-internet
imma deċiżjonijiet illi jidħlu propju f'dal-punt jiġifieri biex jinqala dan irid issir kawża u xi ħadd iqajjem l-eċċezzjoni illi l-liġi tal-istampa ma tapplikax għalih għax ma tapplikax għall-internet. Meta jkollna dik, imbagħad sintendi min ikollu l-komputer jiddeċiedi kun irid jidħol fil-font jekk din tapplikax jew le. Però prima faċe, speċi ma d-daqqata, intider illi definizzjoni ta' printed matter hija wiesa ħafna u allura hija wiesa biżejjed biex tikkomprendi daw il-
jista' jkun ġifieri li taqa' taħta
online publications u blogs, ġifieri, donnu tidher li tidħol taħt l-interpretazzjoni
ta' printed matter.
L-adwar l-istampa għandu pieni kriminali għal-reati li jsiru kontra din l-istess liġi. Dr. Grech, tista' tagħti ħarsa qasir lejn dawn ir-reati?
Ara, l-adwar l-istampa mhux reati biss, fih intendi għandek reati. Mbagħad għandek ukoll id-drittijiet tal-ġurnalisti. Id-drittijiet tal-ġurnalisti huma pjuttost addizzjoni iktar reċenti mir-reati kif żviluppat.
Fil-fatt dawk ħut minnhom ġew fuq suġġeriment tal-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin inqas minn 10 snin ilu.
Ġifieri kif żviluppat donnu liġi tal-istampa hija kienet pjuttost mezz ta' kontroll x'ma tistax tagħmel. Naturalment kwalunkwe politiku jirrikonoxxi l-forza tal-istampa. U allura wieħed jifhem illi minn żmien għal żmien, speċjalment meta l-istampa kienet għadha xi ħaġa pjuttost fl-infanzja qiegħda tibda, li jkun hemm ċertu biża' u allura jkollok liġijiet biex jikkontrolla prinċipalment x'ma jistax isir. Eventwalment sintendi inħass il-bżonn ta' dal-bilanċ illi mhux reati biss, imma għandek ukoll drittijiet għax stampa wara kollox hija essenzjali biex id-demokrazija tkun tista' taħdem sew, biex il-pubbliku jkun jista' jiġi informat sewwa. U allura bil-forsi li l-ġurnalisti li tjenata u koll drittijiet apparti di l-kustjoni tal-limitazzjonijiet imposti fuqu permezz tal-reati. Issa, intistaqsejtni rigward il-reati u hemm diversi reati fil-liġi tal-istampa. Per eżempju, hemm reati natukas li jipproteġu il-President tal-Repubblika. Per eżempju, jekk qed jinċita n-nies biex jieħdu l-ħajja tal-President jew jimputa motivi ulterjuri lill-President li wieħed juri disprezz lejn il-bandiera Maltija. Ir-razziżmu, din hija wkoll ħaġa li żdiedet fuq l-emendi reċenti fil-96. Ir-razziżmu li wieħed juża l-istampa biex ixerred sentimenti ta' mibeda u razzisti lej ħadd ieħor. Mbagħad għandek dak li jgħidulu l-obscene libel, jiġifieri li wieħed jippubblika xi ħaġa li hija oxxena, hija wkoll reat kriminali taħt il-liġi tal-istampa. Illi wieħed jiżvela segreti professjonali permezz tal-istampa. Mbagħad hemm ukoll meta wieħed malizzjożament jippubblika aħbarijiet folot. U wkoll jekk wieħed negliġentement jippubblika aħbarijiet folot, issa daw huma reati li sintendi meta l-prosekuzzjoni takkuża lil xi ħadd hija trid tippruvhom. Umbat għandek ir-rajat tal-libell u il-libell fil-sistema tagħna huwa kemm huwa kriminali fis-sens li hemm rajat tal-libell. Però mbagħad hemm ukoll l-azzjoni ċivili ta' min iħossu l-liġi mal-affamat li jista' ifittex lill-editur jew lill-awtur jew lill-publikatur tal-gazzetta u hemmhekk jirbaħu ammont ta' danni morali talli reputazzjoni tiegħu ġiet inġustament imweġġa. Issa hemm ukoll reati oħra, pereżempju jekk wieħed jippubblika jagħmel pubblikazzjoni bl-iskop ta' blackmail, pereżempju biex jestorċi flus minant ħadd ieħor. U reat ukoll ta' meta wieħed dak li jgħidulu l-apoloġija tar-reat. Jiġifieri meta sar reat u tippubblika artikolu jew stampat illi jiġġustifika dak ir-reat. Xiex għad kiser il-liġi tiktef gazzetta iva dan għamel sew, dakka fih innifsu u għaw kol l-apologija tal-reat u għaw kol reat. U anke u kol jek għed jinċita l-ħad tiħor biex ma jobdix il-liġi u għaw kol reat tiħor taħt il-liġi tal-istampa. Palma taraw ħafna minn dar reati ġejjin mil-bot. Jiġifieri ġejjin minn żmien anke l-kolonializmu ġvi anke qabel il-liġi tal-istampa ta' 1974. Daw wieħed jistallum jiddiskutihom ukoll wieħed jara hekk fl-idea moderna tal-libertà tal-espressjoni, etc. Uħud minn daw ir-reati joqodux. Però sintendi ġeneralment jesprimu limitazzjonijiet fuq il-libertà tal-istampa li jekk applikati proporzjonatament u jekk applikati raġonevolment naħseb li hemm lok għalihom.
Kif semmejt tajjeb inti Dr. Grech, il-liġi titkellem fuq il-possibilità li wieħed jeħel proġenerija jekk ixarret aħbarijiet foloz li jistgħu jallarmaw l-ordni pubblika. Issa, nassumu l-editur bad ġurnalist minn tiegħu jirrapporta diskors ta' persuna u f'dan id-diskors jintqalu xi affarijiet li jistgħu jallarmaw l-ordni pubblika. U l-ġurnalist jirrapporta fedelment dak id-diskors. Dr. Grech, l-editur jinżamm responsabbli jekk ixarret din l-aħbar?
Dina hemm waħda mill-emendi li kienet saret fil-1996 fil-fatt kienet fuq il-qualified privilege. Dis situazzjoni li tqum illi ġurnalist jirrapporta pereżempju xi ħaġa li ntqalet f'meeting pubbliku, dak li ntqal f'meeting pubbliku ma jkunx korrett u jispiċċa biex il-ġurnalist jittieħdu passi kontra tiegħu tal-rapporta dak li ntqal. Issa il-ġurnalist għandu funzjoni pubblika, fis-sens li qiegħed iwassal l-aħbarijiet ta' dak li għaddej fis-soċjetà lis-soċjetà in ġenerali. U allura kienet daħlet, kien daħal artikolu, l-artikolu 12a fil-liġi tal-istampa, illi huwa dwar il-privileġġ kwalifikat. Jiġifieri illi l-ġurnalist f'każ hekk ikun jista' l-editur u l-publikatur u l-awtur ikun jistgħu jippruvaw illi l-informazzjoni li huma ppubblikaw kienet rapport korrett ta' diskors magħmul f'avveniment pubbliku importanti minn persuna identifikata u li kienet taf dik il-persuna jew setat raġonevolment tobsor li se tiġi rapportata fil-gazzetti. U wkoll il-pubblikazzjoni ta' dak il-diskors irid ikun raġonevolment ġustifikat f'soċjetà demokratika. Xi fisser da kollu? Ifisser inti ġeneralment jekk tmur bħala ġurnalist f'avveniment pubbliku importanti, jiġifieri li huwa importanti li l-pubbliku jkun jaf x'in tqal hemmhekk u tirrapporta fedelment b'mod accurate dak il intqal, allura inti kopert. Però dal-artikolu wieħed jista' jara li fih ħafna kondizzjonijiet biex jevita l-abbuż illi mhux pereżempju ntaqgħu erba' min-nies ġo kamra xaħat għal dak kollu li rrit kollox skorret, ecc.
Fil-fatt jekk nista' nagħti ftit sfond ta' dil-emenda, mhux biex neħu l-mertu, għax jkollna jiena u naturalment il-Kunsill tal-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin illi konna ppreżentajna erba proposti biex ngħid hekk għall-emendi għal-liġi tal-istampa u fosthom kien hemm din tal-qualified privilege. Dak għal ħafna żmien f'Malta u llum wieħed jista' jgħid anke naħseb Dr. Grech mill-esperjenza tiegħu li naqsu, konna libelli kuljum kien ikollna libelli kontra l-editur. Jiena kont editur, nista' ngħid li wieħed mill-edituri lajt l-inqas libelli f'dal-pajjiż imma lajt ukoll jiġifieri. Imma għal kulħadd ta' xejn, il-politiċi l-aktar kienu jagħmlu libelli lill-ġurnalisti. Għaliex, aħna konna mmorru kif qed jgħid Dr. Grech nirrapportaw pereżempju xi konferenza politika jew xi meeting ta' xi partit politiku u l-kellim jgħid affarijiet illi xi ħadd jista' jħossu mweġġa' bihom u jagħmel libell mhux lil min qalhom imma lil min irrapportah. U aħna konna għedna, jekk il-ġurnalist ir-rapport li jikteb ikun rapport fidili, ġifieri kważi kelma b'kelma ta' dak li jkun qal il-persuna pubblika illi tkellmet f'dal meeting jew f'dal avveniment, m'għandux jinżamm responsabbli sakemm ir-rapport li jikteb ikun korrett ma' dak li ntqal, mhux mal għax din hija l-istorja kollha. Il-ġurnalist kien qed jinżamm responsabbli għall-verità tal-fatti ta' xi ħaġa li qed jgħid xi ħadd ieħor u mhux hu. U hu għandu d-dover li rrapporta dak li qed jgħid ix-xi ħadd ieħor li huwa persuna pubblika.
Allura
aħna konna argumentajna li jekk ir-rapport tiegħi bħala ġurnalist, bħala editur, huwa rapport korrett ma' dak li ntqal, jiena jkolli tape recorder. All right, u nirrekordja x'qed jgħid il-kap tal-Partit Nazzjonalista, per eżempju, u xi ħadd fil-Labour Party jagħmel libellili għal dak li qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista. Jiena aħna għedna, jekk jiena nipproduċi tape u ssib li dak li ktieb fil-gazzetta huwa preċiżament dak li qal dak il-kelliem, m'għandikx iżżomlili responsabbli, żomlilu għax huma verifikax il-fatti qabel ma qalhom. U din il-proposta kienet ġiet aċċettata. Maħħa kienet ġiet aċċettata wkoll talba oħra tal-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin għall-konfidenzjalità tas-sorsi. Jiena niftakar li ġurnalist kollega tiegħi darba kellna kawża ta' libell u l-Maġistrat illum mejjet kien qallu għajdli minn taħt l-informazzjoni. U dal-ġurnalist insista avolja ma kienx kopert bil-liġi dak iż-żmien illi ma jgħidx min kien is-sors tal-informazzjoni tiegħu. Għax għall-ġurnalist il-konfidenzjalità tas-sors hija x-xogħol tiegħu. Jekk ġurnalist jitlef il-fiduċja ta' min jgħaddilu informazzjoni veritiera, dak jista' jinsieħ. Qatt ma jieħu iktar informazzjoni minn għandu, jekk jgħid minn kien kontra l-volontà ta' dak li tani l-informazzjoni, u dan kollega tiegħi ma kienx ta' is-sors u kien inżamm arrestat għal xi sigħat. Dak kien jiġifieri nista' nsemmih għax huwa każ pubbliku naturalment. Il-Maġistrat kien Maġistrat John Anastasi, mbagħad sar imħallef illum għal jaferlu mejjet, imma kien żammu arrestat għal xi ħin għaliex ma rridx jagħti s-sors tal-informazzjoni. U aħna derilna bħala Istitut tal-Ġurnalisti Maltin ħafna snin wara dak l-inċident biex niftehmu, ma dak kien wieħed mir-raġunijiet illi ntlabna illi il-ġurnalist is-sors tal-informazzjoni tiegħu għandu ikun kopert mill-liġi biex ma jkunx imġiel jiżvelaħ. U dik il-proposta kienet intlaqat ukoll.
Fil-fatt, illum, għax Mario qed isemmi affarijiet li ilhom mhux ħażina, ġifieri dak il-Maġistrat ilu.
Żgur, żgur, għalhekk semmi, ġifieri għax.
Illum hemm ukoll deċiżjonijiet, per eżempju, taħt tal-Qorti Ewropea ta' Drittijiet tal-Bniedem fuq il-protezzjoni, il-bżonn tal-protezzjoni tal-sorsi tal-ġurnalisti. Sintendi dan mhuwiex assolut għax dejjem tkun il-problema meta tagħti protezzjoni jekk tistax tagħtiha dik mod assolut. Imma it-tendenza hi illi sakemm m'hemmx altru raġuni valida ħafna biex ġurnalisti ġallu jiżvela s-sors, il-preżunzjoni għandha tkun illi s-sors tal-ġurnalist għandu jkun protett. Għax hija parti integrali mill-ħidma tal-medja, kif qal Mario, ma tistax.
Alkemm nara li kienet xi ħaġa pożittiva, però nara li hemm problema żgħira fiha, illi m'hemmx definizzjoni fil-liġ ta' x'inhu huwa ġurnalist. Jiġifieri minnu l-ġurnalist. Jisu jgħat fil-imbu, ġifiri, ma tistax tgħid isma' inti b'ċertezza dal-bniedem huwa ġurnalist uħor miegħu.
Fil-fatt għandna lakuna fil-fehma tiegħi hawnhekk u bħalissa l-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin qiegħed jipprova jindirizza din il-problema flimkien mas-Segretarju Parlamentari għad-Dialogu Pubbliku li huwa responsabbli mid-Dipartiment tal-Informazzjoni li huwa responsabbli kemm bħala reġistratur tal-istampa, direttur tal-informazzjoni, u anke biex joħroġ il-kards tal-ġurnalisti.
Minħadd tal-informazzjoni dipartiment.
Illum, sfortunatament, jiġifieri bniedem li jikteb fil-bulutin tal-parroċċa ta' ma nafx fejn, m'għandi xejn kontrihom, jiġifieri, imma dak jekk imur għandi direttur tal-informazzjoni u għajlu għatini press card, qed jiru. Naħmu ġurnalist fil-fehma tagħna. Dak qed jagħmel servizz lill-parroċċa, jista' jkun qed jagħmel servizz tajjeb ħafna, jista' jkun li jikteb tajjeb ħafna, imma ma nistgħux aħna ngħidu li dak huwa ġurnalist fil-fehma tagħna. Aħna lina ġurnalist huwa dak li jaqla l-għajxin tiegħu minn din il-professjoni. Issa anki jgħu għaw dibattitu jekk il-ġurnaliżmu hux professjoni jew le. Aħna l-ġurnalisti bejnietna din għandna problema dwarha. Per eżempju l-Italja għandhom l-albo tal-ġurnalisti. U jekk ġurnalist jonqos mid-doveri tiegħu, jista' jinqata minn dak l-albo tal-ġurnalisti u ma jistax jipprattika bħala ġurnalist għan-numru ta' snin skont kemm jiddeċiedi l-Kunsill. F'Malta dan ma jeżistix. U għana qed ngħidu għaliex jiena ġurnalist biex nipprattika ta' ġurnalist u allura jkolli l-press card. Il-forsi li titi l-gvern. Dak ma jillimitani xien fil-kritika tiegħi le l-gvern. Għax inkella jgħid li ma rridx inti l-egri. Ġifieri aħna qed innajdu li din qed tkun hemm xi ħaġa li tkun self-regulated. Imma li jkollha s-saħħa tal-liġi għax tkun aċċettata bħala xi ħaġa serja bażata fuq xi ħaġa kif inhu pereżempju l-Ombudsman. L-Ombudsman huwa persuna li ma jiddependix mill-gvern. Fimt jiddependi mill-Parlament. Tajjeb qed ngħid Dr. Grech, naħseb lek.
Le żgur l-Ombudsman appunt.
Jirrapporta lill-Parlament, mhux lill-Prim Ministru jew lil xi ministru, imma lill-Parlament. U aħna qed ngħidu li fejn tidħol regolamentazzjoni tal-ġurnalisti għandu jinħoloq makkinarju simili. Tajjeb, illi ma jkunx jiddependi mill-gvern. Da, la jaqbel għal-gvern illi jkun jiddependi minnu, għax inkella jista' jkun attakkat li qed ixekkel l-indipendenza tal-ġurnalist. U laqas jaqbel għal-ġurnalist għaliex inkella jkun biex ngħidlek il-ħin kollu biex jaqbla mdendla fuq rasu illi mhux se jingħata jew se tkun sospiża l-liċenzja tiegħu biex jaħdem bħala ġurnalist. Għadna ma sebniex il-mekkanizmu għax kif qed ngħidlek fil-waqt li l-Italja għandhom dat tip ta' mekkanizmu, l-Ingilterra huma kontrih il-ġurnalisti stess. Nifri hawnhekk hawn dibattitu li rridu.
Fil-fatt nissuspetta li l-liġi ma fihiex definizzjoni, għax malli tagħmel definizzjoni, is-suspett ikun illi qed tipprova tikkontrolla, jew qed tipprova telimina. Pereżempju, ħafna drabi l-ġurnalisti ma jkunux iridu wkoll illi jekk titqis bħala ġurnalist jew le tiddependi minn xi forma ta' accreditation mal-gvern. Għax jgħidu allura l-gvern jiddeċiedi, pereżempju minn ma jaqbilx miegħu, ma jtieħx kard jew hemm iridu
diffiċli.
Hija kwestjoni delikata li jien nissuspetta lill-leġislatur tagħna ħallija
self-regulated profession bħal minn wara kollox it-tobba l-avukati.
Hemm numru ta' anke pajjiżi ma jaqblux fuq għadi meta mmur f'konferenzi internazzjonali ta' ġurnalisti dad-dibattitu kważi dejjem jinqala u jekk għandix pereżempju naċċettaw mal-ġurnalisti in-nies tal-PR. Fimt u aħna ġurnalisti ngħidu le. Għaliex in-nies tal-PR qegħdin hemm biex ibiħħulek dak li jridu. Mentre il-ġurnalist mhux dak ix-xogħol tiegħek. Ġibrijaw dan dibattit
interessanti. Fuq suġġetti ieħor, il-liġi semmi b'mod espliċitu mala fama, però ma tadix definizzjoni wkoll ta' x'inhi mala fama. Dr. Grech, x'inhu huma l-ingredjenti essenzjali sabiex wieħed jgħid isma' dal-persuna ġiet mala famata?
Mala fama hija xi ħaġa li toffendi r-reputazzjoni ta' dak li jkun, ġifier kulħadd għandu dritt għar-reputazzjoni tiegħu. U fil-fatt waħda mir-raġunijiet għaliex wieħed jista' jagħmel limitazzjonijiet fuq il-libertà tal-espressjoni huwa biex jipproteġi r-reputazzjoni ta' ħadd ieħor. Issa il-mala fama ssir kif qed ngħidu billi toffendi r-reputazzjoni ta' dak li jkun, pereżempju, billi tajt affarijiet fuqu illi naqsulu il-ġieħ tiegħu mal-pubbliku, billi tesponih għar-redikolu mal-pubbliku, billi tattribwilu fatti illi ma jkunux verament ġraw. Issa mhux dak kollu illi huwa b'xi mod mala fama inti huwa azzjonabbli taħt il-liġi tal-istampa, pereżempju jekk inti tajt affarijiet veri fuq persuna li huwa public figure, il-mintix qiegħed daqshekk tikser il-liġi tal-istampa. Ġifieri, però jekk tajt affarijiet mala famanti veri fuq xi ħadd li mhuwiex public figure, xorta tista' tkun qed tikser il-liġi tal-istampa x'u mbagħad hemmhekk jidħol id-dritt tal-privacy ta' min speċi minn ma ħarritx għan-nofs fix-xena pubblika. Għandu dritt ukoll li jgawdi l-privacy tiegħu. Mhux qed ngħid daqshekk illi l-politiċi m'għandhomx dritt jgawdu l-privacy tagħhom għax fil-liġi tal-istampa hemm li l-ħajja domestika ta' kulħadd hija protetta. Ġifieri hemm limitu wkoll rigward il-kritika tal-politiċi, però s'intendi hemm baħar jaqsam bejn li wieħed jikkritika fil-kuntest ta' dibattitu politiku u li wieħed jattakka lil xi ħadd privat li m'għandux.
Naħseb li hija wkoll diffikultà fid-definizzjoni ta' min huwa public figure.
Jista' jkun li fil-liġi tagħna hija daqsxejn wiesa' daqsxejn wiesa' iżejjed li hemm diversi nies f'dik id-definizzjoni, pereżempju kull min jipprattika sena, kull min hu impjegat tal-gvern, hemm diversi nies f'dik id-definizzjoni li per eżempju f'istrumenti internazzjonali mhux normalment issibhom definiti daw bħala public figures, jiġifieri forsi hemm każ li wieħed dik id-definizzjoni għaw ikun konxju li jrid ukoll japplika b'mod proporzjonat u b'mod raġonevoli li hija definizzjoni fl-aħħar mill-aħħar biex tipproteġi il-privacy, però ta' nies li mhux huma stess qegħdu lilhom infushom fid-dibattitu pubbliku. X'allura jekk inti tħalt fl-arena tad-dibattitu politiku, dibattitu pubbliku, ma jistax ikollok ġilda fina wis jekk xi ħadd imbagħad jikkritikak u xi ħadd jattakkak, dak huwa.
Skursi Javone, f'każ ta' qed li editur li jidu fuq ġurnali li jista' jkunu wkoll mala famanti. L-editur tal-gazzetta xorta jibqa' responsabbli anke jekk min kiteb li tra' jkun identifikabbli?
L-editur huwa responsabbli għal dak kollu li jidher fil-pubblikazzjoni li hu responsabbli minnha hu. Għandi dubju, forsi Dr. Grech jista' iċċarawlna da. Fl-imodi anke l-istampatur kien ikun responsabbli. Dal-aħħar meta saru libelli ma sarux kontra l-istampatur, saru kontra l-editur biss.
Di fil-fatt kienet emenda oħra tan-1996. Għax dak kien jiġri qabel. l-istampatur pratikament.
License, biss ikun dak. Ikun l-owner tal-istamperija. Da' skun jaw jder fil-gazzetta u konna nżommu responsabli nġibu l-orti
naħdu. Da' jiġi l-orti ripetutament, specialment ikun xi gazzetta li teħel mhux kważi livelli fil-politika. Jiġifieri, allura waħda mill-emendi li saret hija li responsabbli jkun l-awtur. L-editur. U huwa biss jekk daw it-tnejn mhux identifikabbli li tmur għall-istampatur. Għax hemm loġika wkoll talli l-istampatur ikun meqjus responsabbli fis-sens li jekk di pereżempju tkun intrapriża tal-istampa, l-istampatur huwa l-persuna li qed jaqla l-flus fit-teorija li huwa din qed jaqla l-flus minn din l-intrapriża li x-xogħol tagħha huwa li tistampa. Ġifieri allura meta l-loġika hi li meta jinqala libell. Għandu mbagħad jirrispondi għad-danni li ġew ikkaġunati bħala riżultat tal-negozju tiegħek.
Fil-prattika hekk jiġri ta' kif qed jgħid Dr. Grech, jiġifieri meta kont editur u ġieli li weħel xi multa ma ħallastix mill-but, ħalsi tal-kumpanija li kien qed timpjegani.
Kompromess.
Biex nedu la fajr kif inhuma.
Lex, ma nimmaġinax xi ħadd se joqgħod editur.
Mela editur, l-istampatur ikella jrid joqgħod hemm sa nofsi lej biex jara l-aħħar edizzjoni.
It-tim tal-produzzjoni mar l-uffiċċju tal-avukat Dr. Joe Mikallef ta' Frosh fejt labni l-opinjoni tiegħu fuq il-libelli. Nisimgħu x'kellu xi jgħidilna.
Hawn perċezzjoni li libell aktar milli huwa arma legali. Jista' jkun aktar arma politika. Taħseb li dan huwa każ x'tikkummenta?
Jiena m'iniex kuntent bil-mod kif jitmexxew il-libelli. Li qed tajtint huwa minnu. 100%. L-għonet jiena libelli qabel konna ntrattawhom quddiem il-libelli ċivili qed ngħid, quddiem il-prima orta qorti ċivili, issa quddiem il-qorti tal-maġistrati. Li għalija ġew huma downgraded, niżlu tarġa. Da ġara, illi meta żdiedet il-kompetenza tal-qorti tal-maġistrati u saret 5,000 lira, billi il-massimu għal danni morali, hemmhekk qed ngħidu, jiġifieri una volta hemm il-libell, mela hemm preżunzjoni li hemm id-danni morali u inti l-qorti diskrezzjoni tagħha mbagħad hija li tara kemm sattik. Massimu ta' 5,000. Meta il-kompetenza tal-qorti tal-maġistrati saret sa 5,000, awtomatikament il-libelli. U għam il-qorti superjuri għal-qorti inferjuri. Għerif taħanni, kien zmin il-ministru Austin Gatto, jina ktibtlu u għatlu li kut taħseb il-jahjar li jibqa' quddiem il-qorti tal-superjuri. U l-ministru Gatto dwi ġibni li jiva jaqbel miegħi u li qabli kien għamillu l-istess osservazzjoni l-avukat Joseph Mittmempel. Sant'għajdu l-avukat Joseph Mittmempel huwa kien l-avukat li joħsib il-kawzi tal-Partit Nazzjonalista u l-Ġurnali Nazzjonalisti. Kont joħsib il-kawzi tal-ġurnali minnaħa tal-Labor. Kedna ċertu affjatament bejnietna insomma. U għalli ġatlu iva għandkom raġun. Ma imbidher il-Ministru ma sar xejn. U llum naħseb jien di opinjoni tiegħi. Biex itellgħuhom mill-maġistrati għal fuq naħseb li il-Ministru jara bi kbira x'moħħhom fil-istatistika kemm hemm kawżi fil-qorti ta' fuq u kemm niżel numru ta' kawżi, insomma, għadin hemmhekk li għandha tkun libell għandha tkun qorti ta' fuq. Issa, il-kwistjoni ta' kwistjoni ta' min jagħmel libell hija fil-mhux se jkollu riżultat l-għada u l-petada u l-pitpetada, mela ħafna min għandu raġun jgħidlek ħajgħmel libell u veru kun se jagħmel libell. Imma kieħdu dan raġun meta jieħdu. Jeb li mandu xarġun jistakwa jgħidlek għamme ħajam il-libel u bxie mod isot ħarq ċertu nis. Jena sarajt pala fatt, mux biex nkun politiku, għassol fissimament jena għamnek għad nitkellem pala avukatu bħala lekċer fil-liġi tal-istampa. Il-kas ta' bej santu Feneka Dami dwar id-dħul ta' t-tifel ta' Feneka Dami fil-università. Dana fl-aħħar xandira fuq il-PBS, l-aħħar minuta qabel ikun hemm il-ġurnata tas-silenzju, l-aħħar kelma kienet miss il-Prim Ministru u ta' dar fuq santu qallu inti żammejt li t-tifel tiegħi milli dħul l-università, eċetera, eċetera. Allum jveru ma' hemm u rajna fl-istampa l-għada fil-ħodu, fil-ġurnata tas-silenzju li sant għamel libell. Però sem sta' tgħid sant. imbagħad għadda żmien. Meta allura Felek Adami kien sar President ta' Repubblika. Kollu sew, sant rebaħ il-libel u Felek Adami ġie kundannat ħalla self ħelira għax dik liġurja ma ġiex prebda mod pruvata. Imma jeħsaret saret is-sant saħ saret, issa billi sentej wara u tlesnu wara dikinhar sant ħarraġun fil-qorti. Jifri din hija xi ħaġa li verament li li tinkwetani, tgħidu li għandek soluzzjoni għalija għandikom ma nafx. Jini dilli li in ġenerali il-libel li għandhom jiġu għandhom jittieħdu bridej b'aktar ħeffa. Però inċident bħal dak li semmejna fl-aħħar momenti, m'hemmx rimedju għalih. Imma hux inhu jidilli l-libel li l-ewwel waħda jidilli li għandhom jiġu trattati mill-qorti superjuri. It-tieni għandhom jingħataw ċerta sens ta' urġenza fihom. Ħalli minn għandu jieħu r-raġun, jieħdu verament ir-raġun. Kien hemm każ ieħor, pereżempju ta' dak li kien Ministru Portelli minn ħażabba Fredi Portelli li kienu qalulu li fil-kampanja elettorali ħarġlu xi flus xi ħadd li ma tax kien insomma kellu fama tajba eċetera, għamlu ħsara, sabi li saret l-elezzjoni. Dar-bniedem sa fejna fi matelax, pero mbagħad tgħaddi sena sena nofs, jieħu raġun u mu veru xejda. Għal raġun u rebaħ id-danni. Imma s-sodisfazzjoni dak wara ċertu żmien. Qed insemmi każi li qed jiġu quddiem għandha bħalissa l-arsens ta' partit nassigurakom, jiġifieri hija dan hija kwistjoni ta' fatt issa. Tifhem.
Xi kummenti forsi fuq dan li għandu kif qalina Dr. Joe Mikallef Stafraġ?
Jiena, fuq dan li għandu Mikallef Stafraġ, net nsellimlu għaliex huwa bniedem illi fil-qasam tal-liġi tal-istampa anke meta kien ġifir biex ngħidlek kif qalu fuq in-naħa l-oħra dejjem kien bniedem leali u naħseb li l-liġi tal-istampa jafa fuq il-punot ta' subajħuet mill-avukat li huwa antiż ħafna. Imma għandu raġuni ġifieri t-tul li jieħdu l-libelli inaqsu mill-effett mbagħad tas-sentenza fil-fema tiegħi. Għaliex kien jiena kelli personalment libelli li damu sejrin 5 u 6 snin u allura l-istorja tkun intesiet u mbagħad meta toħroġ sentenza tkun trid tippubblika u ħadd ma jirrelata ma liema storja tkun ta' 6 snin ilu illi inti tlift jew irbaħt libell. U naħseb illi eħe, hemmhekk fejda għal dak li huwa laps ta' żmien minn meta tibda l-kawża sakemm tina ta' sentenza, naħseb li għandha ssir xi ħaġa biex almenu s-sentenza jkollha verament effett.
Dr. Grech, x'tifiża wieħed jista' jippreżenta jekk huwa affaċċjat kawża ta' libell? U ċert li l-affarijiet li qal huma minnhom u jista' jippruvhom.
Le jista' jagħti il-verità tal-fatti jekk kienu ċert illi dak li qal huwa veru u jista' jippruvah dik il. Però malli jagħti dik id-difiża qed jassumi fuqu mbagħad l-obbligu li jipprova l-verità ta' dak li qal. Ġifieri din hija waħda mis-sitwazzjonijiet fej l-oneru tal-prova, il-burden of proof, mbagħad idur fuq l-akkużat alla volja il-proċedura hija proċedura kriminali. Fil-libel kriminali, fil-libel ċivili tapplika l-istess regola. Ġifieri jekk malli inti tagħti d-difiża tal-verità tal-fatti, ġifieri inti qed tgħid irrispettivament minn mill-fatt li dak li għad huwa malafamanti, però huwa veru u jiena kelli dritt ngħidu. Hemmhekk qed tassumi inti però li trid tiġib il-prova ta' dak li għad.
Jiena jekk nista' nsaqsi domanda lil Dr. Grech kien ukoll. Jien niftakar żmien fejn meta wieħed jaċċeppixxi il-verità tal-fatti bħala editur ngħid li ħan ipprova li da. Ma kontx qabel nista' nagħmel eċċezzjoni oħra li dak li qed huwa kumment ġust. Waħda twaqqa' lill-oħra. Għandi raġun
hemm sentenzi f'das-sens illi waħda hija inkompatibbli illi biex inti tagħti l-verità tal-fatti trid taċċetta li ma lafamanti. Però mbagħad
imma qed ngħid il-xorta huwa kumment ġust.
Jiena hekk naħseb, naħseb illum
li jiġi teskludi waħda l-oħra fil-fema tiegħek.
Bil-mod kif il-qorti Ewropea speċjalment tinterpreta d-dritt tal-libertà tal-espressjoni, naħseb il-liġi tal-istampa kif napplikawha, irridu narawha dejjem f'dan il-perspettiva pjuttost ġdida.
U hemm numru ta' sentenzi tal-Unjoni Ewropea fuq dan, jiena fil-fatt is-sena l-oħra ippubblikajt, mhux biex nagħmel riklam, imma ppubblikajt ktieb li fih ġbart 52 sentenza tal-Qorti Ewropea li fihom ta' different opinion li mħallef Giovanni Bonello. U xi 8 minn dawn il-każi huma fuq il-libertà tal-istampa u tal-espressjoni. U hemm din-linja li qed tgħid inti, ġifieri li kważi kważi il-ġurnalista għandu dritti, mhux għandu drittijiet kbar sakemm.
Anke meta dak li għajt ma jkunx kompletament preċiż, per eżempju Malta għandna ftit tradizzjoni illi jekk kaċċa ħaġa illi mhix eżatta, espost għall-livell u kien hemm diversi sentenzi illi jisma' anke jekk għal xi ħaġa mhix eżattament mhix preċiża, imma qala onestament u veru ma kienitx xi ħaġa totalment ivvintata. Allura m'għandekx timponi sanzjoni fuqu għax inkella dak ikollu dak li huma jgħidulu chilling effect, jiġifieri illi n-nies jibżgħu jitkellmu. Għax jekk jgħidu xi ħaġa mhux preċiża, se taqbes il-liġi tal-libelli fuqhom.
Dan l-aħħar ġewwa l-università inqalet kontroversja rigward il-Gazzetta Realtà. Fil-fatt ir-rettur tal-università ordna li jieqaf it-qassim tagħha fuq il-campus tal-università. Waqt li l-editur tal-gazzetta ġi anke interrogat mill-pulizija. Però fl-istess ħin novelli li jistgħu jitqisu vulgari ma kinux imwafqa. Dr. Grech, għandek xi kumment x'tgħidi fuq dan?
Lara, il-punt ta' tluq huwa d-dritt tal-libertà tal-espressjoni, kulħadd għandu dritt jesprimi ruħu. Però mbagħad hemm ukoll limitazzjonijiet fuq dan id-dritt, u wieħed mill-limitazzjonijiet fuq id-dritt tal-libertà tal-espressjoni huwa hija l-protezzjoni tal-moralità pubblika. Ġifieri l-Istat għandu dritt illi fuq bażi legali u b'mod proporzjonat jimponi restrizzjonijiet fuq il-libertà tal-espressjoni għal protezzjoni tal-moralità pubblika. Ġifieri id-dritt tal-libertà tal-espressjoni waħdu qatt ma ġi konsidrat bħala dritt illi wieħed ixerret per eżempju il-pornografija, infatti jekk qed jara per eżempju l-istrumenti internazzjonali bħal European Convention on Transfrontier Television, waħda mill-limitazzjonijiet illi tiċċirkola programmi minn pajjiż għal ieħor hija jekk ikunu pornografiċi. Issa naturalment x'inhu pornografija u x'inhu arti dik hija dibattitu ieħor. Però huwa element meta qed tikkunsidra da ukoll min x'aktarx se jaqra dak il-materjal. Ġifieri il-fatt illi jista' jkollok materjal simili għal materjal ieħor illi mhux meqjus bħala oxxen ma jissorprendinix wisq, għax inti tikkunsidra wkoll min huwa likely illi jaqra dak il-materjal. Ġifieri jekk hemm novella x'imkien ġo librerija li hija oxxena jew tista' titqis bħala oxxena, ma jfissirx b'daqshekk illi kulħadd jista' jaqbad dik in-novella pereżempju qassam kopji tagħha eċċetra pereżempju lill-minorenni. Ġifieri hija ħaġa di ta' every case on its own merits.
Jekk nista' nżid kumment ma' dan li qed tgħid int, Dr. Grech, jiena niftakar każ ta' ġurnalista ta' gazzetta umoristika, dikjaratament umoristika ġifieri, li weħel il-ħabs. Għaliex fil-gazzetta tiegħu dikjaratament umoristika kien kiteb artiklu lill-qorti issitu bħala oxxen. Jiena rajt l-artiklu fil-gazzetta in kwestjoni u meta tara ħdejn l-artiklu li minħabba fih dal-ġurnalista kien weħel 20 jum ħabs, daka kien qisu novella ta' tfal iż-żgħar fejn dal-għaw illum. Ġifieri mhux l-ewwel darba. Issa mhux qed ngħid li jiena kontra l-libertà tal-istampa, imma qed ngħid kif qed jgħid Dr. Grech li da mhux dritt assolut u hemm il-limitazzjonijiet tiegħu u fejn tidħol affarijiet li huma xejn wieħed irid ikun iktar xejn attent.
u punti ħor huwa li l-moralità dvarja minn soċjetà l-oħra, minn pajjiż għal ieħor, jiġifieri mhux dak kollu li huwa permess li jsir pereżempju f'pajjiżi oħra anke Ewropej neċessarjament jitqies li bil-fors huwa ammissibbli.
X'kollox wara l-att.
Ġo Malta hija kunċett aw relattiv li anke l-Qorti Ewropea stess tirrikonoxxi eħda. Per eżempju kien hemm każ ta' Otto Preminger Institute kontra l-Awstrija, fejn l-Qorti Ewropea qiset illi il-fatt pereżempju li l-biċċa l-maġġoranza kbira tal-popolazzjoni tat-Tirol ġo l-Awstrija kienet kattolika, kien element biex wieħed jasal għal x'inhu aċċettabbli għal skont il-morali pubblika f'dik il-reġjun.
Jekk persuna tkun ġiet attakkata jew l-azzjonijiet tagħha jkunu ġew infisser ħażin fuq xi mezz tax-xandir, dik il-persuna għandha dak li msejjaħ dritt ta' risposta. Dr. Grech, fil-qasir, tista' tispjega x'inhi l-proċedur?
Dana id-dritt ta' risposta huwa dritt li qiegħed hemm ukoll biex jissalvagwardja r-reputazzjoni ta' dak li jkun. Jekk ġifieri jekk l-azzjonijiet tiegħek ġew mizinterpretati f'gazzetta jew kella jekk inti ġejt soġġett għal attakk fuq l-unur tiegħek jew għal intil fil-ħajja privata tiegħek permezz ta' gazzetta, għandek dritt illi tirrispondi u l-editur huwa obbligat illi jippubblika dik il-risposta, da japplika wkoll għax-xandir, ġifieri dal qed ngħid. Li jippubblika dik ir-risposta bl-istess prominenza illi pubblika jew bi prominenza
u fi żmien jumejn
paragonabbli
għal dik
illi huwa pubblika l-artikol oriġinali. Sintendi hemm limitazzjonijiet, pereżempju l-editur ma jistax jiġi sforzat jippubblika xi ħaġa li minnha nfisha hija defamanti. U hemm ukoll limitazzjoni ta' żmien illi fieħ wieħed jista' jitlob illi jagħmilha dil right of reply sa fejn fien hija xahar illi wieħed jista' jitlob
right of reply. Li jrid jippubblika fi żmien żewġ ħarġiet.
L-editur iva l-editur, però jekk jien pereżempju der xi ħaġa f'gazzetta fuq iktar minn xahar ilu u m'għamil xejn ma nistax noħlom imbagħad sitt xhur wara ngħid ħan eżerċita r-right of reply. Ġifieri hemm limitu wkoll.
Erġajna ġejna fit-tmiem ta' programm ieħor ta' Beħaq u Sewwa. L-ewwel nett nixtieq nagħlaq billi nirringrazzja lill-missiena tal-lum l-Avukat Dr. Peter Grech u l-Istur Marius Cavone tal-laqas mumana l-esperjenzi u l-arfin tagħhom fuq dan is-suġġett, kif ukoll il-Dr. Joe Mikallef Stafraċ tal-kummenti li jogħġbu jagħtina. Nirringrazzja l-membri tat-tim tal-produzzjoni lil Paul Borġ u l-Nisrin Boħaġar, infakkarkom ukoll li min jixtieq jagħmel kuntatt magħna jista' jagħmel dan permezz tal-indirizz elettroniku campusfm@um.edu.mt. Jien Ivet Borġ u l-kollega tiegħi Alistair Buġejja niltaqgħu magħkom bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Grazzi għalikom tmana, saħħa.